Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който можете да ни се обаждате, е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес ще ви представим с Велислава темата «Възможно ли той да ме обича все още?». Част от материала е с автор Кремен Кръстев, професия юрист и е публикуван във вестник Християнска мисъл, брой 10, 2012 година. Скъпи приятели, всеки нормален човек изпитва най-малкото известен трепет, когато влиза в съдебна зала, колкото и скромна да е тя, където ще трябва да очаква някаква присъда по отношение на определена своя постъпка. Особено в момента, когато служебното лице тържествено обявява всички да станат, влиза съдът. Да, най-малкото е доста респектиращо, поради най-малко три причини.
Първо, защото не мога да бъда сигурен в безпристрастността на съда. По закон, съдята в крайна сметка издава присъда според вътрешното си убеждение, а той е само човек. Субективното влияе на присъдата. Наскоро медиите гръмнаха с куриозния случай на издаването на две абсолютно противоположни присъди у нас и в Германия при едни и същи обстоятелства и за еднакви деяния.
Второ, не съм сигурен в неподкупността на съда, в неговата абсолютна честност и справедливост. Съществуват твърде много критики към съдебната система от страна на медии, различни организации, международни институции и прочее, за да имам основания да не се чувствам съвсем комфортно, ако трябва да бъда обект на процесуални действия в съдебна зала. Въпреки, че в никакъв случай не искам да вземам страна в спора за доверието в съдебната ни система.
И трето. Човек нормално се страхува от съд, дори когато е прав. А още повече, когато е виновен и има основание да очаква заслужено наказание. Много хора смятат, че ако си живуркат тихо и незабележимо, никога не биха и помирисали съд. Тя и онази симпатична бабка, дето съдила марихуана в градината си, смятала, че никога няма да се мерне в съд. Но по новините съобщиха, че щяла да си излежи ефективно присъдата. Съдът бил само за тези, които нарушават закона, или поне, които правосъдието залови, или които нямат добър адвокат.
Скъпи приятели, искаме си тук да отворим една скоба и да поразсъждаваме малко върху съдебната система, не само в България, а в света като цяло. Разбира се, ние не сме съдии над съдиите и нашата цел не е да отправяме упреци, но просто ще се спрем на дадена фактология. Може би ви е известно, че в света съществува една декларация за правата на човека. Аз ще се спра на някои членове, ще помоля Велислава да покаже дали тези членове се спазват конкретно в държавата Чехословакия. За нея намерих материала в интернет, но ако трябва да бъда честен, това, което се случва в тази страна, се е случило в много други, които са били тоталитарни. И така, според всеобща декларация на правата на човека, член 5 гласи: никой не трябва да бъде подлаган на изтезание или на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание. Да видим как това се е спазвало в Чехословакия.
През 50-те години, но и по-късно, в комунистическата Чехословакия е можело да ви арестуват заради убежденията ви, мнението или произхода ви, и то въз основа на напълно измислени доказателства. За да ви принудят да признаете, следователите са използвали психически натиск и физическо насилие. Може ли са да ви бият, да ви затворят в изолатор, дълго време да ви лишават от сън и храна, да ви задържат при условия с ниска хигиена?
Член 10. Всеки човек има право при пълно равенство на справедливо и публично разглеждане на неговото дело от независим и безпристрастен съд за установяване на неговите права и задължения, както и за разглеждане на каквото и да е наказателно обвинение, предявено срещу него. Да видим изпълнението.
През 50-те години е можело да ви осъдят на много години затвор, дори и на смърт, в нагласен процес и за престъпления, което не сте извършили. Предварително е решено, че сте виновен и съдебното заседание е предварително подготвен театър. Присъдите не са се издавали въз основа на доказателства, а в съответствие с исканията на управляващата партия.
Тук добавям, като че се допълва библейския стих, че човешката правда е като омърсена дреха. Член 12. Никой не трябва да бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот, семейството, жилището и кореспонденцията, нито на посегателства срещу неговата чест и добро име. Всеки човек има право на закрила от закона срещу подобна намеса или посегателства. Изпълнението.
В случай, че се сторите опасни за комунистическия режим или станете негов опонент, можело е вашия личен живот и животът на семейството ви да стане обект на интерес за държавна сигурност. Може ли са да четат писмата ви, да подслушват телефона ви, да ви следят? Дори да не говорите срещу тоталитарния режим, не сте в безопасност. В училище и в работата се правят характеристики за вас. Никога не може да сте сигурни, че именно вие не сте в обектива на тайната милиция.
Член 13. Всеки човек има право свободно да се придвижва и да избира своето местожителство в пределите на всяка държава. Всеки човек има право да напусне всяка страна, включително и своята, и да се връща в страната си. Изпълнението на този член да видим.
Може ли са да ви изселят от вашето населено място, защото сте неблагонадежден, да ви отнемат правото да се връщате по местата, където сте израснали и където е живяло семейството ви? Не сте можели да решите да напуснете Чехословакия, за да отидете да живеете в друга държава. Границите с Германската федеративна република и с Австрия са били обградени с прегради, а от 51 до 65 година и с кабели, по които тече ток. За да отидете на посещение в чужбина е трябвало да получите специално разрешение, което обаче е можело и да не ви издадат. Можело е да се опитате да минете границата нелегално, но под заплахата от затвор и наказание, дори и от разстрел.
Член 17. Всеки човек има право на собственост, индивидуално или съвместно с други лица. Никой не трябва да бъде произволно лишаван от своята собственост.
В рамките на инсценираните обвинения в антидържавна дейност е можело да ви отнемат цялото имущество. Имало е масово отчуждаване и национализация, т.е. частното имущество преминава във властта на държавата.
Член 19. Всеки човек има право на свобода на убеждения и на изразяването му. Тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници.
В несвободната тоталитарна държава нямате право свободно да казвате това, което мислите. Преди да се изкажете публично по дадена тема, трябвало е добре да прецените дали няма да нарушите определената от държавата идеология. Във вестниците е можело да четете само цензурирани статии, от които е отстранена всяка вредна информация. Можело е да ви накажат за това, че слушате чужда радиостанция.
Член 27. Всеки човек има право свободно да участва в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в научния напредък и да се ползва от неговите постижения.
Но културата е ограничена от държавата. Можело е да четете само позволени книги, да слушате само позволена музика, да ходите на кино и на театър само на позволени представления. За свободомислищо произведение на изкуството, ако се прецени като вредно за държавата и обществото, е можело дори да ви накажат.
Уважаеми слушатели, сами преценете доколко нашите съдилища са справедливи. Може би ще кажете, да, тогава е било така, сега е друго, но скоро говорих се на моя позната, че на базата на лъжи свидетелство тя е загубила едно дело. Коментара го оставям на вас. И все пак, нека да ви насочим към едно съдилище, което е със съвсем други измерения. За него четем във второто послание до Коринтяните, 5 глава, 10 стих. Защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всеки според това, което е правил в тялото, добро или лошо. А много добре знаем, че в тези тела, на които толкова много държим и за които полагаме толкова грижи, няма праведен нито един.
Следователно, в момента всички сме следствени, подсъдими. Нито можем да избегнем съда, нито присъдата. А как ли ще се чувстваме в великата космическа съдебна зала, където блясъкът надминава всяко великолепие, слава и величие, а съдебните заседатели, милиардите възвишени ангели и жителите на разумните светове наблюдават с неописуем интерес сцената? Или може би ще треперим пред строгия и придирчив съдия, който в края може да ни изненада с осъдителна присъда, защото не сме съвсем сигурни в своята праведност, за която разчитаме за вход в небето. С каква ли агония по време на небесното съдебно заседание ще трябва да чакаме да си чуем името?
О, не, напротив. Бог ни разкрива, че това ще бъде най-хубавото, най-възнаграждаващото, най-приятното преживяване. Не само до тогава, но и през цялата вечност. Поради най-малко три причини.
Първо, защото съдът е справедлив, честен и добър.
Второ, неговата цел е да ме оправдае пред цялата вселена. Да изчисти името ми и да направи да замлъкне всеки укор срещу моето право на син и наследник.
И трето. Съдята и всички в залата са на моя страна. Той ме обича и няма да допусне да бъда осъден. Всъщност, да ви кажа, аз съм негов любим син. Негова любима дъщеря. И той иска да използва този процес, за да изяви публично пред цялата вселена нежната си обич към мен лично.
И макар дяволът да пристъпва нагло в съда и да ме обвинява във всяко възможно криминално деяние, дори такова, което съм пожелал да извърша само в мислите си, срещу моето име в небесното съдебно деловодство е изброено всяко добро дело, което Исус е направил на земята. Повечето от тези дела даже не са записани в Библията, но те са там, срещу моето име. Той е платил напълно моя дълг и ме третира, като че никога не съм съгрешавал. Затова и ме кани на това тържествено вселенско събрание. Да вляза официално в царството, приготвено за мен от създанието на света. Това може да се определи като нещо изключително. Толкова изключително и екстравагантно, че ще си позволя да възпроизведа един истински случай от книгата на Хекстат. Невероятната сила на благодата. Един толкова изключителен случай, че е добре да решите сами. С Велислава ще ви го представим.
Майкъл Мусмано, до неотдавна съдя от Върховния съд на Пенсилвания, малко преди смъртта си, разказва една изключителна история от своята автобиография със заглавие «Присъдата», случила се в съдебната зала. Като млад студент по право, той посетил една парижка съдебна зала. Обвиняемата Аида Валет, млада жена на 25 години, стояла там, обвинена, че е плиснала сярна киселина в лицето на Жаклин Клермон, нейна съперница за любовта на човек на име Чарлз Вивие.
Жаклин, чието лице и шия били скрити под дебела превръзка, стояла на свидетелската скамейка. Само очите й се виждали, но те говорили твърде много за страдания и красота. Златните кичури коси, които се подавали от модния тюрбан на фотографията и от преди нападението. Всичко това говорило за изключителна красота. От свидетелската скамейка Жаклин разказала за престъплението. Един ден, точно преди година, докато си хорих по улицата, видяха и да ме приближава. Зърна голяма кана широк отвор и след това почувствах милиони иглички по лицето си. Когато киселината достигна до дрехите ми, те започнаха да се отделят от тялото ми, като че ли бяха хартийки в огън. можех да почувствам как кожата на лицето и врата ми се свича. Изпаднала в конвулсии и хълцания, Жаклин рухна на пайката.
След това се изправи нейният лекар и описа в детайли ужасното действие на киселината върху кожата й преди година, което беше превърнало лицето й в маска от смразяваща гротескност. След това постъпи искане от Аида Валет да се срещне и размени реплика с Чарлз Вивие, който беше казал в съдебната зала, че все още обича Жаклин. Водена от двама охранители, тя застана пред него.
Чарлз, заговори обвиняемата с изненадващо спокоен глас. Казал си, че ще се ожениш за Жаклин. Но знаем, че ти не я обичаш. Само чувстваш съжаление към нея. Но когато видиш отвратителното й лице, ще намразиш себе си за това прибързано решение. Виж какво ще трябва да гледаш всеки ден от живота си. Отскубна се от хватката на охранителите и се впусна към Жаклин, опитвайки се да смъкне бинта от лицето й. Двамата прокурори заптиха точно на време и пазачите я заведоха ридаеща и дърпаща се обратно на стола й. Съдята я укори и обяви 20-минутна пауза.
Когато съдът се събра отново, стана защитникът. Господин председателю, каза той, обръщайки се към съдята. Моята клиентка е обвинена в сериозно престъпление. Причиняване на тежка телесна повреда. Тя има правото да изиска от съда да бъде снета превръзката от лицето на госпожица Клермон, така че журито да може да види само дали престъплението тежка телесна повреда е на лице или не.
Въпреки енергичното възражение на прокурора, съдята даде съгласие. Макар да съжаляваше, че госпожица Клермон трябва да бъде подложена на такова неудобство, съдът бе принуден да уважи искането на защитника. Докато раните не бъдат разкрити, каза съдията, всички елементи на престъплението, в което подсъдимата се обвинява, не могат да бъдат доказани законно. Господин председателю, скочи Чарлз Вивие. Госпожица Клермон няма нужда да се страхува, че нейните рани ще отнемат преданността и обичта ми към нея. Обръщайки се към смутеното момиче, той каза: Жаклин, аз ти обичам и ще се оженя за теб още днес, ако ме искаш. Нека махнат превръзките и нека двамата застанем пред света, без да се срамуваме и без да се страхуваме. Умолявам те да ми позволиш това. Но, Чарлз, ти сигурно няма вече да мислиш така, след като... Но правете каквото искате.
Изразявайки любовта си с нежни и насърчителни думи, той докосна превръзките. Мигла не трепна, докато сваляше първият пласт бинт, който, блестейки на слънчевата светлина, падна в нозете на треперещото момиче. Когато пластовете падаха и падаха, по устните на Аида се появяваше ехидна усмивка. Тя бе призната за виновна, но след един миг щеше да получи своето отмъщение. Оставаха две обиколки бинт и съдята заговори. Спрете! Спрете за момент. Предупреждавам всеки го в тази зала, че не желая никакви демонстрации. Когато последната бяла спирала падна на пода, само една прозрачна превръзка отделяше лицето на Жаклин от погледите. Вивие нежно я повдигна. Когато и тя падна на пода, изпод неговите пръсти съдебната зала замря. Като забавен каданс на филм, времето сякаш прекъсна своя ход. И тогава, с вик на агония, Жаклин закри лице с ръцете си.
Нежно, любящо, Вивие справи на крака и повдигна главата й. Накрая Жаклин изхълца: «Дайте ми огледало! Нека видя главата на тази медуза, която е приковала погледите на всички ви!» Една жена наблизо отвори чантичката си, като че в транс си извади малко огледалце, което връча на плачещото момиче. Жаклин бавно го вдигна към лицето си, погледна, зяпна от удивление и извика: «Не!» Защото в огледалото видя едно съвършенство. Нито белек, нито някакъв недостатък не разваляше нейната красота. «Не разбирам», промълви тя. Бонста бях толкова отвратителна, че повече не се осмелих да погледна лицето си.
Прокурорът призова лекаря на момичето. Пластичен хирург И един час по-късно, след паузата, той застана на свидетелската скамейка. Обясни, че е направил няколко операции, но от страх да не събужда на празни надежди, които евентуално не биха могли да се осъществят, никога не й е казал за присажданията на кожа, които е направил. Но сега съм щастлив да се явя, продължи той, че операциите са успешни и мога да уверя всички нейни приятели, че красотата й е трайно възстановена.
Внезапно и спонтанно аудиторията избухна в одобрителни аплодисменти, защото в този момент целият свят бе станал отново красив. Скъпи приятели, Бог допуска и с нас да се случи същото пред съдилището на Христос, когато лицето ни е привързано и скрито, когато неприятелят на душата ни, този, който ни е наранил и обезобразил Божия образ в нас, поиска да бъдем изложени на взора на Вселената. Тогава нашият адвокат ще пристъпи напред и нежно с любов ще отвие привръзките ни. И докато Вселената чака притаила дъх, ние ще запитаме с агонизираща душа, възможно ли той да ме обича все още?
Когато превръзките паднат, тогава ще познаем триумфа на любовта, защото от събраната Вселена ще се чуе викът. Неговото, нейното лице е лицето на скъпия Божий син.
А от сина ще чуем: браво, добри и верни служителю, спечелих твоето дело още много отдавна, понеже ти ме прие като свой спасител и адвокат. Чуй сега добрата новина. Моята благодат е достатъчна за теб. Влез!
Скъпи приятели, вие слушате предаването заедно по радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Ако искате, можете да се свържете с нас и чрез Фейсбук. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, вие сте на лъните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на сайта awr.org.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like but now am found. I was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fly.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването заедно слушайте отново следващия вторник. По същото време на същата честота. До чуване!